ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวต่อที่ประชุมร่วมระหว่างผู้นำของประเทศอาเซียนกับสหรัฐว่าการเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนี้มีความสำคัญเพื่อให้มีภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างซึ่งนับเป็นรากฐานของความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันมานานหลายสิบปีแล้วโดยประธานาธิบดีไบเดนได้ย้ำความสำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนและเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าเป็นหลักหมุดที่สำคัญในการรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการปรับตัวเพื่อฟื้นคืนสภาพความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของภูมิภาคนี้ด้วยพร้อมกันนี้สหรัฐได้ประกาศแผนให้ความช่วยเหลือ$102 ล้านแก่อาเซียนเพื่อใช้ในเรื่องสุขภาพเช่นการป้องกันและการรับมือกับโรคโควิด-19 รวมทั้งโรคติดต่ออื่นๆในเรื่องการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศเพื่อการสนับสนุนและร่วมมือด้านการค้าและนวัตกรรมใหม่ๆรวมทั้งในด้านการศึกษาและการส่งเสริมความทัดเทียมระหว่างเพศด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายมาร์คมิลลี่รองผู้อำนวยการด้านนโยบายของ US-ASEAN Business Councilได้แสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีไบเดนนำสหรัฐกลับเข้ามามีบทบาทกับอาเซียนอีกครั้งหนึ่งโดยเขาชี้ว่าเป็นที่คาดได้ว่าภายในปีค.ศ. 2030ภูมิภาคนี้จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามถึงแม้สหรัฐจะถูกมองว่ามีบทบาทสำคัญเรื่องการให้หลักประกันด้านความมั่นคงสำหรับอาเซียนก็ตามแต่วอชิงตันก็ยังคงตามหลังจีนอยู่ในแง่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเพราะขณะนี้จีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนและทั้งสองฝ่ายเพิ่งทำความตกลงในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนซึ่งครอบคลุมผลผลิต GDP 30% ของโลกโดยที่สหรัฐไม่มีส่วนร่วมอยู่ด้วยส่วนนายประชานพาราเมสวารานนักวิเคราะห์ด้านเอเชียของวิลสันเซ็นเตอร์ในสหรัฐก็ชี้ว่าในประเด็นที่สำคัญหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือสิ่งแวดล้อมนั้นสหรัฐมักมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ริเริ่มแต่บางครั้งสหรัฐก็มักถอยตัวออกไปและในแง่ภูมิรัฐศาสตร์แล้ววอชิงตันยังอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือออสเตรเลียซึ่งต้องการเข้ามามีบทบาทอิทธิพลกับอาเซียนดังนั้นจึงเป็นที่สำคัญว่าสหรัฐจะต้องทำงานให้มากขึ้นเพื่อให้ได้รับความสนับสนุนจากอาเซียนเช่นกันในส่วนที่เกี่ยวกับเมียนมาซึ่งปีนี้ผู้นำของเมียนมาไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำของอาเซียนนั้นคุณพาราเมสวารานได้ชี้ว่าการตัดสินใจของอาเซียนเรื่องนี้นับเป็นการส่งสัญญาณที่สำคัญซึ่งอาเซียนไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงได้เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาขณะนี้ไม่ใช่ปัญหาของเมียนมาโดยเฉพาะแต่นับเป็นปัญหาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นปัญหาของสมาคมอาเซียนด้วยและสำหรับประเด็นเกี่ยวกับเมียนมานั้นนายเจคซูลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าวอชิงตันยังคงสนับสนุนแผนการ5ข้อของสมาคมอาเซียนเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาการเมืองในเมียนมาโดยเขาได้ย้ำว่าสหรัฐจะยังคงสนับสนุนประชาชนเมียนมาสำหรับเส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยและจะสนับสนุนเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนของผู้คนในเมียนมาต่อไปครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington